You're with SBS Radio.
Sa susunod na halalan sa New South Wales, kalahating milyong tao ang inaasahang iiwas sa pila at sausage sizzle upang sa halip ay bumoto online. Pero sinasabi naman ng mga eksperto sa cybersecurity na mayroon silang pagkabahala sa seguridad ng sistema ng voting online. Pakinggan natin ang ulat na isinali namin sa wikang Filipino. Sa kasalukuyang panahon ng cyber attacks at election meddling, ang Electoral Commission ng New South Wales ay nakahanda ng maglunsad ng pinakamalaking proyekto sa voting online ng bansa. Noong nagdaang halalan sa New South Wales, mahigit sa ika-apat na bahagi ng 1 milyon ang bumoto online. Ang bilang na ito ay inaasahang tataas sa kalahating milyon sa halalang ito. Upang maging kwalipikado para sa iVote, kailangan mayroong kayong mahinang paningin, may kapansanan, nabubuhay ng mas malayo sa 20 kilometro sa presinto ng botohan o nasa labas ng estado o ibang bansa sa araw ng halalan. Sa kabila nito, may mga pagkabahala ang eksperto sa cybersecurity, Vanessa Tig, ng Melbourne University.
There's really two things you want out of an election. You want the votes to be private and you want the answer to be the accurately recorded will of the voters. I'm concerned about both of those things in the context of iVote. There's a concern that electronic votes could be exposed, and there's also a concern that software bugs or security problems or direct manipulation could cause the answers to be different from what the voters wanted.
Nang huling magsagawa ang New South Wales ng iVote noong 2015, sinabi ni Binning Tig at kasamang Chris Culnane ng Melbourne University ang namahala ng sistema. Nailabas nila ang mga seryosong problema na maaari sanang magbago sa mga boto. Ngayon, sinabi ni Dr. Culnane na mayroon pa din katulad na pagkabahala.
Anytime you're doing voting remotely, you're increasing the chances of things like coercion. When you tie that in with the internet as well, it makes the potential for attacks much wider and they can be performed at a much larger scale.
Noong nagdaang taon, iniutos ng Electoral Commission ang 1 malayang pagsusuri ng proyektong iVote. Natagpuan nilang samantalang may mga panganib, hindi ito masyadong malaki upang pigilan ang online voting para magpatuloy. Nagrekomenda sila ng koordinasyon sa pagitan ng lahat ng Estado at Federal Electoral Commission upang pamahalaan ang online voting. Sinabi naman ni Dr. David Glanz ng University of Western Australia na naniniwala siyang may nakalagay na sapat na hakbang sa seguridad. Itinagdag niyang ang benepisyo ng pagboto online, lalo na sa may mga kapansanan, ay sapat ng dahilan upang harapin ang mga panganib.
Clearly, there has to be a lot of oversight and transparency in this whole process, but it's not beyond the government despite its history of being able to do this.
Sa mga lansangan ng Sydney, may magkahalong pakiramdam ang mga butante tungkol sa proyekto.
And in today's day and age, I think it's more foolproof, more effective.
Difficult to say when you find out that Parliament has been hacked.
Sa isang pahayag sa SBS News, sinabi ng Electoral Commission ng New South Wales na nagtitiwala sila sa kaligtasan at seguridad ng proseso ng iVote.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au